Vi er kjempeheldige, og i dag så har vi da med oss Stine Sem, som skal fortelle oss om gyllene måltidsøyeblikk og Matgledekorpset, og betydningen for bærekraft. Og i tillegg så har vi da også Liv Gystad og Bjørn Erik Vangen, som skal fortelle litt grann om hvordan dette med innkjøp av mat ser ut fra leverandørsiden. Og Bjørn Erik har også han har vært på alle sider av bordet. Han har både vært produsent og leverandør, men han har også sittet som innkjøper. Så det blir litt interessant for oss, for det som er vanskelig er alltid liksom å se hvordan verden ser ut fra andres perspektiv. Vi vet jo hva som er vanskelig for oss, men vi vet ikke helt hva som er vanskelig for andre. Så uten å ta opp alt for mye av tiden, så gir jeg ordet til Stine, som skal starte. Og si litt om Matgledekorpset og den satsingen som Landbruksdepartementet har. De har også laget nettopp en strategi som jeg skal dele med dere etterpå. Og det er veldig interessant det som står der, for de vil koble matnasjonen Norge og den satsingen på norsk matproduksjon med innkjøp. Så det skal dere få senere. Så vær så god, Stine.
Og matglede.
Og matglede, ikke minst, for det er en nøkkelforståelse her. Hvordan matglede kobler egentlig både helse, ernæring, mattradisjon og
bærekraft.
Bærekraft. Og matglede i seg selv på en måte er veldig viktig. Det skaper motivasjon og glede. Ja. Så vær så god, Stine.
Da kan jeg, mens du finner den, så kan vi da si at det var den 12. februar at regjeringen lanserte strategien for matnasjon Norge og hvordan Norge skal utvikle seg til å bli en tydelig og anerkjent matnasjon både innenlands og utenlands. Og det er tre departement som er med på dette. De tre matdepartementene, helse- og omsorgsdepartementet, nærings- og fiskeridepartementet og landbruks- og matdepartementet. Og gyllene måltidsøyeblikk er om arbeidet med Matgledekorpset er et av de prioriterte tiltaksområdene som er nevnt i den strategien. Det har for øvrig også vært diskutert i Stortinget, slik at vi føler at vi har en veldig god backing. Det handler om er matglede og bærekraft for alle. Bærekraftsaspektene kommer jo nå inn i alle sammenhenger. Som en del av oppfølging av FNs bærekraftsmål, men også som en del av den europeiske måten å tenke, jobbe fra farm to fork, det koblet til klimamelding, og til den nasjonale måten å jobbe på. Så dette skal vi alle sammen. Bakgrunnen for dette arbeidet er da dette arbeidet vi har holdt på med å få til mer mat- og måltidsglede for eldre, startet i 2013 med et bilde av en fårikål i vest fra en kommune ikke så langt fra oss som så ut som grisemat og som gjorde at den daværende statsråd ville at vi skulle begynne å jobbe med mat for eldre. Og i det arbeidet så er det både det kjøkkenaspektet, altså gastronomi, men det er også kommet inn kast av mat, det er arbeidet med hva slags type kvalitetsmat, matminner, altså det er det meste som har med mat å gjøre. Og vi kaller det da at vi ser på, vi kaller det matgledearbeidet. Vi har utviklet en egen matgledelenke som viser koblingen mellom helsekultur, ressursutnyttelse, respekt og brukerperspektiv, og selvfølgelig også verdiskapning. Fordi at når skal det være bærekraftig, så er det ikke bare klima, det er både økonomi og det er samfunnsaspektene, og alt henger sammen. Matgledekorpsarbeidet, det begynte vi med 2019, og grunnen til at Trøndelag er med her, er fordi både Trøndelag og Innlandet var pilotregioner som har gjort en så god jobb, at nå skal matgledekorpstenkningen, som vi får presentert senere, rulles ut i hele landet. Og dere som sitter der er opptatt av innkjøp, og arbeidet med bærekraft handler også om å bruke lokale ressurser på en god måte, og det handler ikke minst om å ikke kaste mat. Og det er, begge deler er en del av dette arbeidet. Og matgledekorpsene er endringsagenter og inspiratorer, men det, ikke minst så er det en måte å jobbe på som gjør at folk man møter får lyst til å endre. Helt fokus er brukerperspektivet. Hvordan vil, hvis det er snakk om eldre, hvordan vil den gamle som bor på institusjon eller er på sykehus eller som får mat levert hjem, hva slags mat vil vedkommende ha, hva slags valg, hvilke konsistenser, hvilken identitet er viktig for henne å ha til maten. Det kommer mennesker med forskjellige matkulturer også inn i de som skal ha mat servert. Hvordan skal vi takle det? Både religiøse tabuer, men også ønsker om å ha mat av, med spesiell opprinnelse, for eksempel, eller måter man produserer mat på. Det er veldig spennende utfordringer. Lokale råvarer, retter og identiteter har jeg nevnt. Ja, nå snakker jeg på inn- og utpust, det har mye å si, og jeg har et kvarter. Og vi arbeider med dette her sammen, disse tre departementene. Vi har ulik fokus og arbeidsfelt, og det er grenseflater til hverandre, og det er også noe konkurranse om oppmerksomheten, og det er viktig med samspill. Og samspill er jo da det som er vesentlig i alle sammenhenger her, og som vil være det kodeordet jeg vil ha egentlig i dette arbeidet. Hvordan skal vi få til de målene om mer matglede og mer bærekraft? Så er det samspill nødvendig. Det vi hadde, vi startet også da med disse matkursene for institusjoner, og til vår store overraskelse så skjønte vi da at det hjelper jo ikke da at du har institusjonskokker som lager bra mat, hvis ikke også pleiere er med for å kunne presentere maten, og det er jo de mange steder som legger den på tallerkenen, og hjemmetjenesten består ikke av kokker. Slik at vi har på en måte jobbet videre for å få samarbeid mellom ulike aktører ute i kommunene. Dere får alle disse lysarkene, så dere trenger ikke å sitte og skrive ned. Vi hadde også da i 3 år sånn gylne måltidsøyeblikk konkurranser, hvor du har oversikt nedi her hvem som vant i de ulike konkurransene. Og dette er en del av bevisstgjøringsarbeidet, og vi fikk en masse innspill og masse tanker og konfliktlinjer som også er med i dette her. For eksempel hadde vi en samtale med pleiere fra Hordaland, hvor de sa det at nei, innkjøperen i Hordaland hadde bare satset på en billig majones, og den var det ingen som likte, så den ble bare kastet. Mm. Eller et annet sted hvor de sa at innkjøperne hadde innkjøp til sykehjem samtidig som de hadde innkjøp til fengsler, og der var det så mange folk som ikke spiste svin at det var vanskelig å få tak i svin for sykehjemmene også. Ikke sant? Da kommer matkulturaspektet inn. Og det, det gjorde jo at Sylvi Listhaug var straks på banen og sa sånn kan vi ikke ha det. Så ble det laget en film som heter Måltidets muligheter, en dokumentarfilm som det ligger delvis på YouTube, som handler om betydningen av mat og måltider og samspill, men også med altså kunne få inn en større grad av bevissthet om at mat er ikke samme som fôr. Det å fôre dyr kan det gjøre, men mennesker fôres ikke. Mat er aktivitet, og det er minner, og det er noe vi kan snakke om i tillegg til ernæring, og det er tradisjon, og det er for mange meningen med tilværelsen. Disse inspirasjonsseminarene som vi hadde om dette rundt omkring i landet i 2018 og 2019, med alltid statsråder til stede, til dels 2, er også noe som ligger til grunn for dette arbeidet, og diskusjonen rundt innkjøp kom opp allerede da. Fordi det er flere kommuner som var til stede som sa vi ønsker å ha mer lokal innkjøp. Og mange av kommunene har fått til det. For eksempel så kjenner vi jo til at i Gloppen så var Gunvor Sunde, som er en kjent og dyktig kjøkkensjef på sykehjemmet der, hun sa jeg vil ha plommer fra den gården, og gjennom servicegrassistene så fikk hun plommer fra den gården. Og vi også ser at det er mye, mye usikkerhet om hva som er mulig og hva som ikke er mulig når det gjelder innkjøp av lokale råvarer. I Grimstad så var innkjøp en av de viktige temaene. Og hvor vi også hadde da offentlige anskaffelser i Agder til stede, og noen fra Grimstad kommune, som snakket da om hvordan de kunne få til en leveranse av poteter med ønsket kvalitet til Grimstad. Og alt dette ligger på hjemmesiden matgledekorpset.no under bærekraft. Så der kan dere bare gå inn og se de lysarkene fra Grimstad kommune, og det som offentlige anskaffelser i Agder lærte oss når det gjelder hvordan man kan innrette anbudene for å få mer av det man ønsker. For disse eksemplene, det som ikke står her, er jo at vi har også hatt et seminar med offentlige anskaffelser av mat, som vi hadde et par år siden nå. Nå husker jeg ikke akkurat hvilket år det var. Og hvor vi skjønner at det er en del usikkerhet nettopp om hva er regelverket, og hva er mulighetsrommet. Og ikke minst bevisstgjøring på forståelsen av kvalitet, og også politikernes ønske om å kunne si vi ønsker å støtte opp om et regionalt bærekraft, f.eks. Matgledekorpset i Innlandet og Trøndelag kommer de tilbake til, men i Innlandet så har jeg eksempler fra Alvdal, hvor ordføreren var til stede da Matgledekorpset var der. Og ordføreren ble overrasket over at de ikke fikk Alvdal-poteter, som de produserer der, og som de er stolt av. Men innkjøperne var enten ikke klar over det, eller ikke tenkte på det, eller ikke visste hvordan de skulle kunne klare å få dette. Men det klarte de å ordne opp med, og resultatet var jo da at det ble spist mer poteter. Og poteter og den temaet var noe som mange snakket om på institusjonen. I tillegg til det så er jo også dette med lokale anskaffelser koblet opp mot arbeidsglede for de som jobber på kjøkkenet. Men det er en annen diskusjon som jeg ikke kommer inn på nå. I 2020 så fikk vi da Matgledekorps i Rogaland, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken. Og pga. koronasituasjonen så kom ikke de ordentlig i gang i Oslo og Viken, og heller ikke Vestfold og Telemark. Mens Matgledekorpset i Rogaland forholder seg til hjemmeboende og er også opptatt av lokale råvarer og samarbeid med næringsaktører. Hjemmesiden matgledekorpset.no har jeg snakket om, det er bare å gå inn og se. Og så vil vi i løpet av mars lansere et e-læringskurs for de som er nærmest de eldre. Altså det er ikke for dere, men det er for kokker og for pleiere og for hjelpepleiere, og kanskje også for de som jobber i hjemmetjenesten. Men dette med mat og forståelsen av betydningen av mat er med. I det litt overordnede, jeg var inne på innledningsvis, vi har både Farm to Fork og FNs bærekraftsmål. Og så er det en masse strategier, de norske strategier, som toucher inn på dette arbeidet. Matnasjon Norge ble nevnt med en gang, og da vil dere få den informasjonen som også viser til innkjøp. Leve hele livet-reformen er det Helse- og omsorgsdepartementet som har laget, men det kapitlet om mat og måltidsglede har jeg og min kollega vært vi har vært store bidragsytere i det. Fordi du må nettopp se koblingen mellom mat og matkvalitet og matglede og helse. Bransjeavtalen for matsvinn er som del av dette arbeidet. Alle snakker nå om lokalmat, og alle snakker om muligheten for å kunne selv bestemme hva slags type mat man vil ha. Tingvoll kommune, for eksempel, når de går ut og sier vi vil ha, var det 60% økologisk mat på institusjonen, så får de det. Men da må man sette mål om at dette er viktig for oss. Og det er ingenting som tilsier at du må kjøpe det billigste. Matgledekorpsene, som er de som går rundt til institusjoner og til kommuner og inspirerer og samarbeider, er ikke et mål i seg selv, men de er et virkemiddel for å få til matglede i et bærekraftsperspektiv. Vi ser det på nesten som en form for endringsagenter. Bjørn Erik Vangen er en del av matgledekorpset og vil kunne fortelle hvordan man arbeider hvis han har plass til det. Men man skaper møteplasser mellom personer som ikke ellers er så lett for å snakke med hverandre. Vi har jo blant annet sett at i noen kommuner så er det veldig fordelaktig at kjøkkensjefen er en del av er koblet nærmere de som står for innkjøpene. For nettopp å si vi har en forståelse på hva som skal til, på hvilke type mat som blir spist og ikke kastet hos oss. Og så er det politikerne som da må koble opp dette med hva er viktig for oss når vi skal snakke om innkjøp og næringsutvikling. Det der med å løfte kjøkkenfag og kokker er også et delmål i dette, fordi rekruttering til matfagene er for dårlig. Og det har akkurat vært et utvalg som har sett på hva som skal til for å øke rekruttering til alle matfagene. Det nytter ikke å være en matnasjon hvis ikke du har ystere og slaktere og bakere og kokker og næringsmiddelindustriaktører som lager gode produkter. Og det må også da ha en forståelse om at den kvaliteten som produktet utgjør er mer enn næringsstoffkvaliteten, smakskvalitet og forståelsen av at maten kommer fra noe du har et kjennskap til er også viktig. Ja, dette med individet og matglede i sentrum vil jeg gjerne ha et eget slide på, fordi dere skulle hele tiden være klar over det. Det er mange, mange aspekter. Jeg skal ikke gå gjennom alt dette her, men det er mange aspekter ved brukeren som er koblet opp til mat. Og matkultur og mattradisjon er en av de. Historier er en av de. Når vi snakker mat, så har vi fått litt pepper for at vi ikke også snakker drikke, men vi snakker også drikke. Så når vi sier mat, så mener vi mat og drikke. Og drikke er mer enn alkohol, for dere som umiddelbart tenker på sider eller øl. Mange steder i landet så drikkes det melk tradisjonelt til middag. Etter korona, eller i forbindelse med koronasituasjonen, så er mange ensomme, og også eldre som ikke har fått besøk av familier, hjemmeboende eldre som ikke verken kommer ut eller får besøk. Og da er mat også en måte å løfte opp dagens lykke, så er det kanskje litt sterkt, da, men et høydepunkt knyttet til mat ser vi er gjengs faktisk i hele landet. Det er veldig, veldig spennende for oss som er interessert i antropologi, faktisk. Ja, dette er fra hjemmesiden vår, og her er den øverste der, de som står med matgledelogoen. Vi har laget en egen matgledelogo. Det er korpset som det ser ut i Innlandet på besøk til en av institusjonene. Bjørn Erik Vangen er det bildet nederst til høyre her, og han vil dere snakke med etterpå. Og så er det kokk Heidi Netland Berge fra Rogaland, som også nå lager inspirasjonsfilmer med fokus på mat, matkvalitet, smak, og sammen med en ernæringsfysiolog ser på hvordan man skal lage produkter som både smaker bra, som har en identitet, og som er bra for helsa og gjør brukeren glad. Når det i tillegg også da gjør aktøren, altså kokken, fornøyd, og den gjør den regionale matprodusenten, enten det er bonden eller bakeren, fornøyd, så kan det hende også det bidrar i arbeidet med bosetting og levende bygder, som også er et mål for regjeringen. Og så er det som dere er opptatt av, for vi får jo veldig mange av disse spørsmålene. Er regelverket et hinder for innkjøp av lokale råvarer? Da svarer jeg nei. Og så kan jeg argumentere etterpå for det. På hva mener vi med det? Fordi her er det snakk om hvordan du innretter, hvilken kompetanse du har, og forståelsen på hva som skal til. Dette jobbes det med i hele Europa. Nå går jeg og ser litt på juksalappen din her. Fordi at også i i Roma og i Slovenia, bare for å nevne noen, så er man opptatt av dette. Og de ser på at det å skulle lage et bærekraftig innkjøpsordninger handler også i hvert fall om å kunne få ferske grønnsaker i sesongen lokalt fra. Det er lettere å starte med det. Er økonomi et hinder for innkjøp av lokale råvarer? Ja og nei. Og når jeg sier nei, så er det fordi at det er et valg hos politikerne. Hva vil vi ha? Hvilket nivå skal vi legge oss på? Og også på kunnskap hos politikerne om hva er de får i tillegg. Jeg hadde i det seminaret, på innkjøpsseminaret, det innkjøpsseminaret som jeg snakket om, så var Bama og sa det at hvis innkjøperne sier at du skal ha røde epler, så får du de billigste røde eplene. Og de er fra Polen. Men hvis innkjøperne sier at man har noen andre kvaliteter i tillegg, så får man det. Så det handler også om at innkjøpere må ha bedre kompetanse på hva mat er. Og så er det ikke alltid slik at alt er mulig. Fordi hvis du ser på bullet pointet under, er jevn tilgang på varer et hinder, og det er det. Fordi at de som bor på institusjoner eller skal ha mat på hjemmetjenesten, skal selvfølgelig ha mat hele tiden, og de skal ha poteter hele tiden. Det Grimstad kommune har gjort i sine anbudspapirer, er at de punkt 6 for leveransen er, kan de ikke levere sånn og sånn, så vil OFA, altså det offentlige, altså anskaffelser i Agder, hovedleverandør trå inn og levere. Og det handler jo også om at produsentene må selv kunne finne ut av hvordan skal vi samarbeide, slik at vi kan levere det volumet som det offentlige etterspør. Slik at det er en bevisstgjøring også for produsentene. Akkurat som det som heter Label Rouge i Frankrike, hvor det er ikke hvem at du er fra den gården der og der, men det er fra den regionen som har tilsvarende produksjonsmetode og kvalitetskrav. Er innkjøpskompetanse om kvalitet et hinder for innkjøp av lokale råvarer? Det sier alle ja til. Alle de jeg snakket med om dette, jeg sier ja til det. Hvem bestemmer hva en skal kjøpe inn? Kvalitet, mengde og hyppighet? Sentrale spørsmål. Igjen tilbake til bevisstgjøring. Og så er svaret mitt her, samarbeid må til. Og så er jeg fullstendig klar over at små kommuner har andre måter å gjøre det på, og andre utfordringer enn store kommuner. Og landlige kommuner, altså i de rurale strøk, har kanskje betydningen av det lokale er større enn hvis du hvis ikke du har vært vant til å tenke lokale råvarer. Men her er det variasjoner et eneste sett. Nå i forbindelse med koronaen, så er jo unge mennesker blitt veldig opptatt av å kjøpe lokalt. Her har jeg fått lov til å sitere etter en e-post fra Drammen kommune. Jeg går ut fra at han sitter her, Morten. Men fordi at vi i matgledekorpset.no, så ønsket vi å følge Drammen kommune i sitt arbeid med å begynne å sondere. Er det noen leverandører der ute som kan være interessert å levere til Drammen kommune? Tanken er å følge det arbeidet helt frem til eventuelle lokale leverandører er på tallerkenen, og at vi snakker med beboerne om hva de opplever med dette. Men det som er det viktige i denne saken her, er at vi ikke i departementet sitter og har det, tror at dette er quick fix. Det er det ikke. Etter interne vurderinger og dialog med flere leverandører har vi lært mye, sier de i Drammen kommune. Vi ser blant annet at vi her jobber med et komplekst produktområde, hvor kombinasjoner av markedssituasjon, juss, strategi og selve anskaffelsesbehovet må henge sammen på en god måte. Vi tror derfor at det er hensiktsmessig å ta et steg av gangen for å høste nye erfaringer. Initiativet som kommuner har tatt, må også regnes som starten på et mer strategisk tilnærming innenfor produktområdet, hvor vi ennå ikke vet hvordan det blir til slutt. Og jeg tror kanskje det er et veldig, vi fikk en sånn aha-følelse av den e-posten, fordi mange er akkurat der. Og så avslutningsvis, uten noe flere lysark fra meg, for jeg har gått langt over, i hvert fall 4 minutter over tiden, så er det dere holder på med her, også noe andre aktører holder på med. Trøndelag vil fortelle hva de er opptatt med der. Her for et par dager siden fikk jeg telefon fra noen som jobber med et prosjekt i Gudbrandsdalen, som heter Smarte Grønne Dalen, hvor de også vil se på hvordan anskaffelser ikke bare av mat, men av energi og av mange andre typer produkter i Gudbrandsdalsområdet kan ses helhetlig i et bærekraftsperspektiv. Så det som jeg tror er viktig, er at vi ser på alt dette her som en utviklingsprosess, hvor man må lære av hverandre og få frem de gode eksemplene, også for å bevisstgjøre både de som har kompetanse på mat, de som kjøper inn mat, og politikere, om hvordan ting henger sammen. Takk for meg!
Tusen takk, Stine! Hører dere meg? Jeg ser ikke meg selv. Dette er kjempeinteressant. Jeg tenker sånn at vårt samarbeid må jo ikke slutte med dette webinaret, egentlig. Fordi vår visjon er jo å utdanne og hjelpe kommuner og offentlige organisasjoner til å kjøpe mat- og cateringtjenester mer bærekraftig. Og vi har lykkes når alle kommuner gjør det. Og vi holder på med et rammeverk som vi skal dele, som et slags kurs, hvor vi også kan gi veiledningstjenester i hvordan folk kan gjøre det. Og de deltakene som er med her, vi er i en prosess i selve prosjektet, og som også fortsetter etter prosjektet, og vi skal dele liksom reisen vår, da. Og jeg synes det var veldig morsomt det du sa om kjøp av majones. Når folk ikke får den majonesen de liker, så øker det da blir det mer kasting av mat. Sånn at man må på en måte, det å bare se på økonomi er ikke god økonomi i innkjøp. Og så synes jeg det var kjempespennende det du sa om Agder og Grimstad kommune, og hvordan de har lykkes i å få kjøpe inn lokale varer som brukerne ønsker. Og også erfaringene fra Drammen, så jeg lurer på kanskje vi skulle hatt et webinar hvor vi hører litt fra folk som har fått til ting rundt omkring i Norge. Og en annen ting som vi har snakket med Elisabeth fra DFØM også er, vi burde jo egentlig utvide dette webinarkonseptet til å samarbeide om å inkludere flere som kunne vært interessert i å høre på webinarene, tenker jeg.
Navnet mitt er Liv Gustøya, og først vil jeg få takke for invitasjonen til å få være med på webinaret. Og det er en veldig spennende og viktig tematikk det dere tar opp i dag. Jeg jobber på landbruksavdelingen til statsforvalteren i Trøndelag, og jeg har jobbet der siden 2001. Jeg jobber mye med lokalmat og lokalmat i reiselivet. Bjørn Erik, han skal få lov til å presentere seg selv etter hvert, når jeg har sagt noen ord innledningsvis. Kommer det opp neste bilde til dere nå?
Ja da.
Så min bakgrunn da, for å kunne snakke om tematikken i dag, det er i hovedsak knyttet til to prosjekt som jeg jobbet med de siste årene. Og det er Matgledekorpset, som Stine har snakket godt om tidligere nå. Og det er prosjekt Skolemåltid i Trøndelag. Og utgangspunktet for møtet nå, det er jo altså her med hvordan få til bærekraftig innkjøp. Og det er åpenbart at det ligger veldig mange utfordringer knyttet til tematikken. Og spesielt i forhold til dere med å få til gode bestillingsløsninger, og det å få til en logistikk som fungerer. Men vi ser også at vi har en betydelig jobb å gjøre i forhold til å løfte fram og snakke om verdien og betydningen av maten og måltidet, og få fram et ønske og en vilje til å handle mer lokalt og bærekraftig. For vår erfaring er den at har man først et ønske og en vilje, så er det utrolig hva man får til. Så jeg skal nå si litt sånn kort hvordan vi har jobbet mot kommunalt nivå for å få dem til å få her med maten lenger frem i panna. Og så skal Bjørn Erik få ta over og si litt mer hvordan vi har jobbet nedantifra med institusjonene og hvordan her kan gjøres i praksis. I Trøndelag så har det trønderske matmanifestet hatt veldig stor betydning i forhold til å få mange til å snakke om og bruke lokal mat og drikke. Det har gitt oss en ekstra anledning til å snakke om verdien av maten, og hvordan vi ønsker at matregionen Trøndelag skal være. Matmanifestet ble utarbeidet i 2011, og det består av 8 løfter. Det er intensjonsbasert, det vil si at man selv kan bestemme hvor mange av de her 8 løftene man ønsker å jobbe med. Men vi vil jo at det her matmanifestet skal bety noe i praksis, og målet er jo at det skal føre til at man tar valg og prioriteringer i forhold til det her, og at man også følger opp i forhold til innkjøp og avtaler som har med mat å gjøre. Og i Trøndelag nå så er det faktisk 37 av 38 kommuner som har signert Trønders matmanifest. Og det er jo et veldig godt utgangspunkt for det videre arbeidet med bærekraftig innkjøp. Og så er det også sånn at Trøndelag og Trondheim har fått tildelt status som europeisk matregion. Og det er en status som tildeles gjennom organisasjonen IGCAT, som står for gastronomi, kultur, kunst og turisme. Og statusen gir jo tilgang til et nettverk og til oppmerksomhet og synlighet. Og det gir et veldig godt utgangspunkt for at vi skal kunne videreutvikle oss og løfte oss enda noen hakk som matregion. Og så har jeg med her et utsnitt fra den fylkeskommunale avtalen for næringsmidler. Selv om dette er utenfor mitt fagområde, så er det jo veldig relevant i forhold til det vi snakker om i dag. For fylkeskommunen har en anskaffelsesstrategi, og under delmål 3 i den strategien så står følgende tiltak. At fylkeskommunen skal gjennomføre anbudskonkurranser som bidrar til at lokale og regionale tilbydere har gode muligheter til å delta i konkurransen på like vilkår med større nasjonale og internasjonale aktører. Og så har de fulgt opp den strategien i anbudskonkurransen og også i kontrakten, og fått inn følgende klausul. Oppdragsgiver tar forbehold om å stå fritt til å benytte seg av kampanjer og særlige gode tilbud fra lokale produsenter av ferske grønnsaker, frukt, bær, ferskt kjøtt og fersk fisk på sesongbetonte varer. Så på den måten så har vi fått en åpning for kjøp av lokalmat og sesongråvarer. Og denne klausulen er også gull verdt i forhold til det videre arbeidet med bærekraftig innkjøp. Og så skal vi over til et eksempel på hva som skjer i praksis. Og da skal vi til Fosen. For der skjer det, og har det skjedd veldig mye spennende på matområdet. Og oppi det så er han Bjørn Erik Vangen, som også er del av Matkjedekorpset, er veldig sentral. Så da gir jeg bare ordet over til deg, Bjørn Erik.
Ja, så vil jeg bare takke Ego for invitasjonen til webinar. Det er trivelig. Som dere skjønner, så er det noe som opptar meg veldig. Noe som jeg er engasjert i. Alt som har egentlig med mat og lokal mat og matglede og matomsorg. Det er noe jeg brenner skikkelig for. Så interessant å få bli med sammen med dere også. Ja, Liv presenterte og snakket litt om Matgledekorpset, som gjorde jo Stine, så jeg trenger ikke å si så mye om det. Men til daglig så jobber jeg som kjøkkensjef på Leksvik Helsetun. Tidligere så har jeg også vært produsent, drevet med pølsemakeri og kjøttforedling og lokalmatutsalg her på Fosen. Nå i disse tider så skal jeg gå over i en ny jobb, som er prosjektstilling i Fosen-regionen. Fosen-regionen består av 4 kommuner og 25 000 innbyggere. Vi har satsing via noe på lokalmat, og hvor vi ser mot den internasjonale satsingen som gjøres i Trøndelag nå. Så vi henger oss på å gjøre en innsats for Fosen som region. Så jeg skal fortsette å jobbe med mat og fortsette å jobbe med institusjonene, men det blir ja, litt annen rolle enn hva jeg har i dag. Så det er snakk om innkjøp. Dere setter jo med innkjøp i deres kommuner og innkjøpsavtaler. Jeg var jo med på det seminaret som var i Sandefjord på oktober i 2019. hvor det ja, gode løsninger for offentlig innkjøp av lokal mat og drikke, heter det. Og Stine snakket litt om det. Jeg vil jo være litt kritisk, jeg da, som har vært på begge siden til bordet. Så jeg vil jo gi litt kritikk, ikke til Stine direkte, men til det som handler om offentlig innkjøp. Det er jo trivelig at Harald Osa tok seg tid til å komme på det seminariet, for han var jo en talsperson for BAMA. Og BAMA, de sier jo at de leverer jo lokalmat, for det er jo norsk frukt og grønt, og så har de jo selvfølgelig import dem også. Så, men jeg, når jeg ser på lokalmat, så ser jeg litt mer hva jeg har tilgjengelig rundt meg her jeg bor. Og derfor så er det så viktig med den åpningen som er kommet i det fylkesavtalen og det offentlige innkjøpsavtalen. For vi har jo produsenter vi også, som produserer potet og grønnsaker, og delvis noe frukt og bær også. Og det vil jo jeg utnytte når det er sesong her på Fosen. Og da er det jo sånn at dere innkjøpsavtalene har jo ligget veien for dette her i mange, mange år. Jeg tror jeg jobbet en 5-6 år med dere innkjøpsavtalene for å komme meg inn selv som produsent og kan levere. Og kjøkkensjefene som sitter rundt omkring på institusjonene, de sier at de kan ikke kjøpe inn, de tør ikke kjøpe inn, for de får bli straffet for det, da, for å si det sånn. Så, men nå er åpningen der, men det er veldig få som vet det. Så det er viktig å få formidlet det også til, ut på institusjonene, ut på kjøkkenene, og til dem som sitter med innkjøpene i hverdagen, at faktisk så har du den muligheten. Og den muligheten har jeg jo benyttet meg fullt og helt og her i Leksvika. Så vi handler veldig mye lokalt. Vi har alt av fisk kjøper vi lokalt. Alt av potet kjøper vi lokalt. Alt av egg har vi. Vi får levert noe av melk som vi bruker til grøt og gommeproduksjon her på huset. Vi kjøper inn slakt av ja, både storfe og sau og vilt, så vi skjærer ned, vi produserer farsemat, steiker, vi lager pølser, vi er veldig mye selv der da. Og da hadde jo vært argumentert med det at det er alt for dyrt å drive handel lokalmat. Det er jo, vil jeg jo påstå, en myte i det her da, for vi har aldri hatt så bra resultat og så gode budsjett på den Leksvik helsetun, i hvert fall som nå. Og det er jo, jeg kan gi et eksempel. Hvis jeg kjøper inn en ku, da, og så betaler jeg 20 000 for den som slakt. Når jeg da er ferdig bearbeidet med å nedskjære den kua, så setter jeg på en verdi på 40 000. Og det er klart, jeg bruker jo tid på dette her også. Og alle kokkene rundt omkring på institusjonene er ikke sånn kjøtthau som jeg bruker å si. Det er ikke alle som har samme interessene og alle som har samme kompetansen. Men det er mulig, og det er mulig å gjøre det sånn. For å gå litt tilbake på de innkjøpsavtalene som er nå, så for å være en leverandør til det offentlige, og til å være med på anbudene i fylkesavtalen, så er det FNs bærekraftmål som er lagt til grunn, som Stine nevnte opp. Og da stiller jeg noen spørsmål, og de stilte jeg i Sandefjord når jeg var på det seminariet. Hvordan kan vi si at vi driver bærekraftig når vi frakter frukt og grønt fra Frosta her i Trøndelag til Østlandet, og så får vi frukt og grønt fra Østlandet opp til Trøndelag. Så lastebilene møtes over Dovre, fordi at noen har inngått avtalene, og da blant annet BAMA har signert avtalene med dem og de produsentene. Og da klarer ikke jeg å se at vi kan skjule oss bak noe bærekraftmål når vi har lastebiler som for å krysse sånn. Samme gjelder det på fisk nå, der er det og leverandører på frosset fisk, da, på fryst fisk, som enkelte sier. Torskeloins, norsk torsk, da, står det på pakken. Så han enten var i Polen eller i Kina og ble filetert. Og så er den glasert med frosset vann, og så er den sendt tilbake til Norge. Den lukter stygt, og den smaker stygt. Og i tillegg så betaler vi en 160 kroner kiloen for dette produktet. Jeg betaler 130 kroner kiloen og får levert fersk filet på døra fra fiskmottaket som vi har her på Fosen. Da begynner vi å snakke bærekraft. Vi snakker om egg. Det året jeg startet her i Leksvik for 3 år siden, så var det en eggleverandør fra Jæren som hadde anbudet i fylkesavtalen. Og hvorfor skal jeg som bor på Fosen ta egg fra Jæren når jeg har Setergård som ligger 2 kilometer bortom Elsetunnel. Så det er klart at alt egg, kjøper egg lokalt. Det er noen sånne eksempler her, og det er gjennomførbart. Og hvis vi skal begynne å snakke om penger oppi det her, da, at enkelte ting kan være dyrere i SESO og dyrere. Men vi får noen andre verdier på dette her, som er veldig viktig å snakke med politikerne om i kommunene. Det er viktig å snakke politikerne på Stortinget om det. Det er viktig å snakke om lederne i kommunene. At hvis vi omsetter varene lokalt, så er det klart vi har mye mer vinning på dette her totalt. Så jeg har gjort noen regnestykker på dette her nå, og finnet ut at meierivare, egg, potet, grønnsaker, fisk og kjøtt. Det kunne jeg like godt ha kjøpt lokalt og alt sammen. Og ut fra mitt budsjett da, så er det snakk om 1,5 millioner i året. Her på Fosen så har vi 8 institusjoner. Og hvis jeg da ganger opp i regnestykket mitt, så er det snakk om 12 millioner i lokal omsetning på mat. Og det er klart, da har du noen lokalmatprodusenter her som kan begynne å planlegge driften sin litt. Og kan satse på det her. Og få til bærekraftig levedyktige småbruk og gårder rundt omkring. Så det er litt, her skal jeg jobbe mer med den nye jobben min nå, for å synliggjøre mer hva vi kan skape lokalt. Og fylkesavtalen, og fylkesmann, eller heter ikke fylkesmann, men hva skal jeg si? De skal jo bidra til lokal vekst og næringsvekst på bygden, sånn at vi er jo totalt avhengig av det her. Så skal vi fortsette å bruke bærekraftbegrepene på innkjøp, så er vi nødt til å se lokalt. Og da kan vi heller ikke bli straffet, tenker jeg, om vi handler lokalt. Så litt avleggs her innkjøpsavtalene, de er nok noe som storindustrien selv har vært med å lage. Og jeg fikk jo så innkjøpsavtalene for, jeg må bare se i papirmeter, for det var lett å si innlandet da, fylkesavtalen til innlandet. Det er akkurat samme avtalen som vi har i Trøndelag. Det ser akkurat likens ut arket, det er samme punktene som er satt opp. Så det er jo sånn blå kopier, og så er det ført inn i linje her og der da, lokalt da. Så ja, en annen ting er at gjerne på innkjøpsavtalene så står det står mat, og det står drikke, og så står det kopiark, og så står det bleia. Her henger, trenger ikke å stå på samme avtalene. Det jeg skal frem til at det er viktig at vi kan ha muligheten til å holde mat utom. Og så er det jo sånn at Tine og Nordtøra, de er jo markedsregulatorer her i Norge. Sånn at dere produsentene våre, gårdbrukerne, det de ikke produserer og selger lokalt, det er jo Nordtøra og Tine pliktig til å ta imot. Sånn at om du driver og produserer yoghurt og smør og rømme på gården din, så betyr det ikke at du skal produsere til hele produksjonen din. Så Tine er jo pliktig å ta resten, sånn at vi er jo avhengig av Tine. Og sammen med Nordtøra, om du driver og produsere pølser og steker av kjøtt på gården din, så er det jo Nordtura som tar resten, for å si det sånn. Så vi er avhengig til å ha med storindustrien, det er vi. Men vi er ikke avhengig til å ha dem til å styre hva som står i avtalene. Det må være et samarbeid, da. For det her, ja. Skal vi se. Jeg har notert meg litt for å prøve å få med meg mest mulig der også, men ja, Hva skal jeg si? Jeg tror egentlig jeg har vært innom det meste sånn her og nå, hva som opptar meg. Men gjerne kommer spørsmål da. Så...
Ja, da åpner vi opp for spørsmål. Jeg synes det her var kjempeinteressant, og særlig, altså det åpner jo litt øynene mine, ikke sant? Dette her med å handle lokalt, det betyr handle ferskt. Det er interessant for de som jobber med matfaget. Du bruker hele dyret, det reduserer matsvinn, det er sunt, og det er også faktisk billigere. Så, og det her med at innkjøpsavtalen er blåkopier, og når vi ikke vet hvordan vi skal bruke innkjøpsreglementet, så er det til fordel kanskje for storindustrien, og vi får ikke noen næringsutvikling lokalt. Og vi her er jo kommuner, så vi har jo egentlig en interesse av at vi utvikler vårt eget næringsliv, så når alt dette er bærekraftig, så tenker jeg at ja, vi har en kjempemulighet til å bruke innkjøp strategisk her. Men det har vi jo, vi har skjønt at det er ikke nødvendigvis lett, fordi at man må vite hvordan man skal gjøre det, dette regelverket er komplisert, så da lurer jeg på.
Jeg kan se litt det også, for at en annen ting da, for meg som fagperson, da, det er jo at når jeg har muligheten til å gå opp avdelingene på sykehjemmet her som jeg jobber nå, så kan jeg stå for et hæl til Sara på 90 år, ikke sant, at her er vildsøvlamme her, når det har sprunget på gjeldene oppe her, på nabogården, og så kjenner hun kanskje bestefaren, at han som driver gården her, eller faren, og så får du noen sånne relasjoner, og det er som med grønnsaker og potet, når vi kan fortelle hvor det kommer ifra. Og det er også en stolthet som både vi på kjøkkenet som lager mat, og likens dem som er ute i pleien tar med seg, for det er også mye artigere for dem som er i pleien og som serverer maten her, og har muligheten til å fortelle sånne ting. Og en annen ting, det har en veldig god effekt på det i forhold til svinn. Og svinn er jo alt for høyt og generelt i hele landet. Men det som vi har fokus på her på huset i forhold til svinnet, det er jo selvfølgelig at det skal være minst mulig. Men vi får den effekten med at det er mye vær kanskje å kaste den siste gulrota når du vet at det kommer fra nabogården, enn at det kommer fra en plastikkpakke og er pakket i Israel for å dra det litt langt da.
Ja.
Og det er sånn, flere verdier, vi må se stort på det, tenker jeg.
Ja, det er det å tenke helhetlig, og det at du kan bidra til livsglede, og at folk faktisk koser seg på sine eldre dager og lever lenger, jeg mener, det er jo veldig gøy da.
For jeg skyter den ting her,
ja.
Ja, for når vi ute på institusjoner, så snakker jo du, Bjørn-Erik, mye om dette med nyplanlegging, for det er jo litt sånn relevant hvis at man skal begynne å bruke mer lokale råvarer og sesongråvarer. Så jeg vet ikke om du kan, skulle ha kommentert det litt kort?
Jo, jeg kan kommentere det kort, da, for at jeg, når jeg skriver menya, så skriver jeg kanskje for 2, maks 3 uker i gangen, og da skriver jeg menya ut fra hva jeg har tilgang på til råvarer. Ikke veldig mange institusjoner så har de menya som går ved 6 eller 8 uker, og så når du har kommet inn igjen så snur du bunken og så begynner du på nytt. Og da kan jo variere voldsomt etter både sesong og hva du har tilgang på. Så det er jo noe som er utfordret kokkene her på institusjonene, at de er nødt til å begynne å være kokka, og til å bruke høvet og tenke, hva er det? Det er skrev lever og rong nå. Da kan ikke vi ha det 17. mai, for å si det sånn. Du er nødt til å, vi må begynne å ta litt plass, vi som er kokkene da, for å si det sånn, og det gjelder jo på innkjøpsavtalene, det er veldig sjeldent. Jeg har ikke fått et spørsmål fra han som setter med innkjøp i kommunen min, om å bidra på noe vis med i forhold til avtalene, og hvordan verden vet han hva vi trenger her på sykehjemmet her, lurer jeg på, og det samme vil jeg tro gjelder ellers i landet også.
Ja, ikke sant. Ja, ikke sant, og vi skal jo sånn at maten skal være plantebasert, og at man skal redusere matsvinn, det er to av de viktigste tingene man kan gjøre for å bedre klima, og det der med menyplanlegging, ikke sant, det er jo mer kreativt og morsomt hvis man er kokk, og så bidrar det jo også til å redusere matsvinnet, så her er det ting som er direkte relevant for oss som innkjøpere, altså hvertfall som et prosjekt for innkjøpere da. Er det noen innkjøpere som har lyst til å stille noen spørsmål? Eller Elisabeth, har du noen spørsmål?
Inge-Lise har rekt opp hånden, så du kan ta henne først.
Ja, bare kom på. Jeg klarer ikke å se alle på en gang, så jeg har ikke sett noen hender egentlig. Men
Hei, Inger Lise her. Jeg prøver sånn mot normalt å være beskjeden og rekke opp hånda før jeg sier noe.
Se på videoen din, Inger Lise, så vi får se deg.
Var det det også?
Ja.
Når du har hjemmekontor, det er ikke alt man vil ha på video.
Du ser ditt vakre ansikt, ja.
Jo, takk. Vi er jo så heldige i Østre Toten kommune, og jeg fra, at vi har jo den som sitter med ansvar for innkjøp av mesteparten av maten her, er jo den samme som sjef på kjøkkenet. Så sånn sett så det er mange fordeler med det, men vi har en felles innkjøpsavtale med hele regionen, og det kan være litt utfordrende å få koblet på våre lokale inn i det arbeidet. Men det jeg tenkte å si at vi har gjort, og snakke om matgledekorps her, Østre Toten har et lokalt matgledekorps, og samtidig så har vi nå det siste året jobbet med et matsvinn i omsorgssektoren som et eget prosjekt, og vi velger nå å løfte matsvinn opp som et eget tema i det matgledekorpset, få det inn i formål og mandatet til matgledekorpset i forhold til det de skal jobbe med. Og sentralt, så det som er gjort sentralt på matgledekorpset der, det er jo i det konseptet, der er jo matsvinn nevnt, men vi føler vel at det kanskje blir litt stemodelig behandlet der, samtidig som vi ser at det er veldig mye å hente på å tenke dette her som en totalpakke. I forhold til både matsvinn, innkjøp, lokale råvarer, alle disse tingene her. Så vi synes at man kanskje burde være enda flinkere flere da, til å tenke alt dette som en pakke som de samme menneskene skal jobbe for å løfte fokus på dette her. I stedet for at matsvinn blir en greie, og så blir matglede noe litt annet igjen, for eksempel. Da. Så vi prøver i hvert fall.
Kan jeg få kommentere det?
Ja, gjerne. Får vi se deg? Får vi se deg? Har du video på?
Ja, det jeg har prøvd, men den var litt treg her. Ja. Nei, altså, arbeidet med matsvinn og innkjøp på lokale råvarer er en del av matgledekorpsets arbeid. Men de ulike korpsene har litt forskjellige engasjement og interesse. Og temaene, hva institusjoner eller kommunene tar opp, er litt avhengig av deres følelse av at dette er det vi trenger hjelp til. Eller dette ønsker vi mer inspirasjon på. Vi har jo hatt matgledekorps rundt som har vært hos kokker som har holdt på i 25 år og aldri hatt en kurs. Og da trenger man jo noe inspirasjon fra matgledekorpset på det. Men at man også skal kunne løfte opp dette med matsvinn. Jeg ser på Vestfold og Telemark matgledekorpset der. Der har de det som en hovedsatsning med matsvinn. Nettopp fordi at en av de som er matgledekorpsmedlemmer der har sittet med ansvaret for et prosjekt med redusert matsvinn i Sandefjord kommune. Og at du da bruker deres erfaringer og tar det med inn i matgledekorpset.no hjemmesiden og i e-læringsopplegget som skal lanseres. Slik at det er et langsiktig tenkning om at du har flere temaer som både har med matglede å gjøre, og altså matglede og helse i et bærekraftsperspektiv, pleier jeg å si. Men det er helt utmerket at man har lokale matgledekorps som løfter opp dette her, og som kan få gode erfaringer og kanskje gode måter å gjøre det på, som inspirerer andre. Det er på den måten vi på en måte, hva heter det, bygger stein på stein. Så det er helt utmerket at dere gjør det. Takk.
Ja.
Ja, nei, for jeg har litt spørsmål til Bjørn Erik, for at du sier at dere tidligere ble straffet. Var det... Men at avtalene nå er endret, hvordan ble dere straffet tidligere?
Som sagt, jeg begynte for 3 år siden her, sånn at jeg har ikke hatt noe plaga med dere der, men det hendte seg jo at det kom selgere fra forskjellige leverandører, ikke sant, som hadde avtale i fylkesavtalen, og når de kom ut på sykehjemskjøkkenene for å snakke med kjøkkensjefene, så ser jo de hvordan innkjøp de har, og hvor mye de handler av varene deres. Og tidlig etter jeg begynte her, så fikk jeg jo besøk av fra min grossist, som lurte på dere med egg da, hvorfor jeg sluttet å kjøpe egg. Og så forklarte jeg jo det at jeg ville ikke ha en egg fra Gjæren, jeg ville ha lokalt. Og da fant jeg ut at det var ikke noe vits til å diskutere det der med meg, for jeg var villig til å ta den kampen, og som jeg sa, at noen er mest fornøyd med det jeg gjør, så får de enten se meg opp eller få meg fjernet, for at det her er, jeg finner meg ikke i at vi skal drive på sånn som det er. Men det som jeg har erfart når jeg var produsent og skulle prøve å komme meg inn på her i kjøkkenene, så fikk jeg jo det til svar at selgere fra forskjellige leverandører kom inn om og sa at du har kjøpt mindre nå, og hvorfor det, og så hadde sagt at det var type sånn multifunksjon, at du kunne få straff da, hvis du brøt dere avtalene da. Det kan ikke jeg...
Ok, men da var det altså leverandørene som stilte spørsmål hvis dere ikke handlet diverse varer som var vanlige å handle, fordi at da har innkjøpsenheten inngått en avtale om at man skal kjøpe 100% fra en leverandør da.
Ja.
Men var det også innkjøpsenheten som blandet seg, som straffet dere hvis dere... For hvordan kjøpte du fra de lokale? Da hadde du ikke en egen avtale. Du dro fysisk dit og kjøpte da.
Jeg ordnet avtalen selv da. Så, men jo, det er jo revisjoner på dette her også. Kommunen blir jo revidert, og de klarer jo å finne ut det også. For det var jo sagt at etter at dette her kom med at du kunne handle lokalt, da, så er det jo sagt sånn anslagsvis 20%. Jeg har ikke klart å finne igjen det noen sted i avtalen der, men min kommune ble jo målt bare, Indre Fosen kommune, vi ble jo målt bare å finne ut at kommunen hadde handlet 9000 kroner mer enn hva som var godkjent lokalt. Altså da kunne det være lokal bokhandler, eller at de handlet penne og papir og sånne ting. Og da tenker jeg, hvis det er det sånne revisjoner går ut på, at du skal ta en kommune for å bruke 9000 kroner mer, for mye lokalt, så tenker jeg, da er vi på villspor her og så.
Men hvordan er avtalene endret nå da? Hvordan er det de ser ut nå, de store avtalene?
Nei, det blir litt som Liv Gustav la frem her da, at det er en åpning for å handle, og så lenge at det står sånn, så er jeg veldig fornøyd da, for det er veldig vanskelig å måle det da, men det er klart, jeg bruker 38.000 egg i året, så klart det vises det til den grossisten, eller den som egentlig har avtalen. Så da skjønner jeg at den som har gått inn og fått anbudet på fylkesavtalen som eggleverandør, for eksempel, den blir jo selvfølgelig skuffet når han plutselig ikke får levert. Så det er litt sånn tosidig her, men...
Det går jo nettopp på hva man har som virksomhet forpliktet seg til å kjøpe også. Så det, en ting er jo skuffet, en annen ting er jo om det er et avtalebrudd. Og at man da ikke må inngå sånne avtaler hvor man forplikter seg til å kjøpe alt fra en leverandør, da.
Ja, det er derfor jeg skal gå på i min nye jobb, når jeg skal ha et møte faktisk etter helga med han som sitter som innkjøpsrådgiver for Fosen-kommunen. For jeg ønsker det at det som går på mat skal tas ut av disse avtalene, og i alle fall gjøre dem enda rundere og enda mer åpen, sånn at den slipper diskusjonene her, da. For jeg mener at det er ikke nødvendig å ha satt her i penne og papir, for det er fullt av leverandører rundt omkring som har lyst til å levere varer, og når vi bruker grossister som Nærangro, Ask og Kjelsberg, så har de jo varer og selger miljø selv, fordi om du ikke har signert en fylkesavtale. Men så skjønner jeg også at kommunene og det offentlige er jo pålagt at de skal ha anbud på ting. Men da er det jo umulig, for vi har jo en produsent nå som har begynt å produsere melk som de tapper på gården sin, som er ikke, den er pasteurisert, men ikke homogenisert. Så tapper de på glassflasker, så kan du få kjøp direkte fra gården. Men det er klart, de kan ikke gå inn på en anbudsrunde og konkurrere med Tine på å levere flere tusen liter melk i året. Det er jo ikke sånn det funker. Derfor så vil jo alle her lokalprodusentene bare dette utom, for de har... Ikke har de kompetanse til å sette og lage anbud, og være med å konkurrere på anbud. Så de er avhengig til å ha en sånn åpning, en rundkantet åpning for herre produsentene, hvis de skal lykkes der da.
Det der er kjempeinteressant og viktig. Jeg er nesten litt sjokkert. Jeg så du løftet hånden, Finn. Jeg må bare si en ting, at kanskje revisjonen er noen vi må ta tak i også. Jeg kommer jo fra Riksrevisjonen, Det kan hende at vi, hvis de er et problem, at vi må ta tak i dem. Jeg vet ikke om det er kommunerevisjonen her som har kommet.
Jeg tror du, hvis jeg oppfatter Bjørn Erik riktig, så er det revisjonen når innkjøpsenheten går gjennom hvem som har kjøpt hva, og sjekker opp at ting er gått på avtale og sånn.
Altså, det er ikke kommunerevisjonen, jeg lurer på hvilken revisjon det er snakk om.
Ja, det er som sagt med forbehold, da. Jeg er ikke inn i disse sakene her, men jeg vet, det var ikke en intern revisjon, den som jeg snakket om, det kom utenfra.
Ja, er det kommunerevisjonen eller riksrevisjonen, og det blir jeg nesten litt provosert, og det tror jeg nesten jeg skal følge opp. Ja, Finn, kan du stille et spørsmål? Du løftet hånden, eller rakk opp hånden.
Takk. Ja, nei, altså, det er juristen i meg da, som jo våkner til liv her. Det ene er jo forhold til den avtalen som man har, og da er jo et prinsipp i norsk rett at du holder deg, du er forpliktet etter de avtalene, og da må, i den grad det er åpning der for å kjøpe lokalt, så er det jo klart at det er i og for seg greit mellom partene. Men da er det jo interessant å se på altså de klausulene i avtalen, under hvilke betingelser er det du kan kjøpe lokalt. Og dette har jo også en side mot anskaffelsesreglene, som jo krever at dersom det dreier seg om anskaffelser som til sammen overskrider disse, altså det er vel 1,1 million på varer, så skal det jo på anbud. Og det hjelper jo ikke noe da at du har en klausul med den som har fått kontrakten om at du kan kjøpe lokalt i enkelttilfeller dersom de lokale innkjøpene samlet sett overstiger 1,1, ikke sant, terskelverdien. Da må det ut på anbud igjen. Så det er ganske viktig balansegang og vanskelig balansegang i dette. Og så vidt jeg kan se, så er det jo også en føring her, rett og slett. Altså, det er to ting. Det ene er hvordan ting spiller ut over disse EØS-terskelverdiene. Men en annen ting er hvordan det er under og under EØS-terskelverdiene, så har jo norske myndigheter større grad av handlefrihet enn over, selvfølgelig. Og det kan jo også være et argument for nettopp de ansvarlige departementene her, som er opptatt av lokalmat og alt sånt, og se på, ja, er det mulig å tilpasse rett og slett lov- og forskriftsverk, slik at det er større mulighet for å gjøre for å gjøre lokale innkjøp, da, for å gjøre det si litt enkelt, enn det det er i dag. Fordi at det er jo, ja. Så det var vel egentlig den biten jeg bare tenkte jeg skulle spille inn her, altså at det er jo noe med at avtale binder. Og de fleste avtalene er jo sånn at det er, hvis det er avtalebrudd, så kan jo det utløse konvensjonalbøter og sanksjoner. Og det er jo også slik at de som leverer, altså de som byr i anbudskonkurransen, de baserer jo tilbudet sitt på en viss avsetning, og prisingen på produkter, de forskjellige varelinjene, er jo også litt sånn, litt vurdert i forhold til hva de tror det blir avsetning på, sånn at de skal kunne tjene penger på dette. Det er en vanskelig materie, og jeg kan godt skjønne den kommune eller det fylke som har mange dyktige og egenrådige folk som Bjørn, at de kanskje ikke sover så godt om natten. Det kan jeg godt tenke meg. Takk.
Vi har bare si før du svarer, Stine, at neste webinar så skal Finn og Elisabeth holde innlegg, og da synes jeg vi skal gå videre og prate om disse tingene her, og det er mye vi kommer inn på nå som nettopp er hindringer som vi må ta tak i dette prosjektet. Ja, Stine, tar du på video?
Ja. Ja. Nei, det var bare det. Jeg sitter og ser på hva Grimstad kommune har gjort på disse potetene. Fordi de har jo også et krav til leveranse, hvor de sier at de potetene skal hentes med elbil. De stiller krav til potetkvalitet, er skrellevennlig og ikke misfarvet etter koking og størrelser og sånn. Og så har de da sånn at det hentes med elbil, som også er en del av den helhetlige bærekraftstenkningen som kommunen der har sagt at formålet med anskaffelse der er blant annet at det skal være klimavennlig innkjøp, og det skal være støtte på lokal matproduksjon. Men de sier ikke hvilken av de aktørene det skal være. Det er mange lokale matprodusenter. Slik at det er jo den der biten med en anbudsrunde må man jo gjennom hvis det er over en viss, et visst volum. Så det er jo ikke noe i dette her som gjør at man tenker at man skal bryte regelverket når vi snakker om det. Vi prøver å få frem eksempler på hvordan man innenfor det regelverket som er, kan klare å få anbudet slik at dette lar seg gjøre. Og samtidig med at dette diskuteres i hele Europa, som på en måte har et felles regelverk på det. Og der har jo også vært dette utvalget nå fra Grøntutvalget, som da har levert til departementet noen forslag på hva gjør vi for å få til mer bærekraftig grøntsektor med innkjøp som en del. Så det foregår.
Det bare kan skyte inn, så er jo Frankrike gjengangere i EU-domstolen når det gjelder brudd på EU-reglene. Og Italia særlig på anskaffelsesreglene. Så bare det å si at de gjør sånn og sånn i Italia eller Slovenia eller noe sånt, det er altså, jeg pleier å si til de kollegaene mine som er opptatt av kontraktsrett, at som ikke liker anskaffelsesreglene i det hele tatt, selvfølgelig, men si at de anskaffelsesreglene, det er da bare å mane frem på sitt indre blikk kommunestyret i Bergamo, og så skjønner du hvorfor man har sånne regler, eller i Syd-Italia. Så at det å bruke altså, inspirasjon, ja, men som uttrykk for at de nødvendigvis er innenfor reglene, det vil jeg være varsom med.
Ja, men jeg har ikke gått inn og sett på akkurat det. Jeg har sett på mange eksempler på i hele Europa på hvor man faktisk kjøper inn lokale råvarer. Fordi det utgangspunktet så er det jo slik at hva er det folk vil ha? Hvilken forståelse om mat er det man vil ha? Men med FNs bærekraftsmål og farm to fork og hele den diskusjonen som er i hele verden, også i Europa, også i Norge, om krav som er annerledes enn det var da disse reglene ble laget i sin tid, det må også føre til en endring i bevisst, altså en bevisstgjøring og en se på hva er det som er barrieren for å kunne få til en mer bærekraftig altså matsystemer. Og da ser man jo både på produksjon og på distribusjon og på innkjøp og på bruk og kast. Sånn, hele greia. Og det er jo derfor jeg viste den fra Drammen kommune, for det er komplekst. Og det er ikke sånn, hadde det vært lett, så hadde det alle sammen gjort det. Men vi er i den prosessen hvor vi må prøve å hjelpe hverandre innenfor det regelverket som er nå, samtidig som man ser at regelverket trenger å endres. Og jeg jobber sammen med en jurist som også ser på dette. Så det er bra. Departementet ønsker. Departementet ønsker ikke å være lovstridig.
Nei, men jeg synes dette er jo kjempeinteressant og bra at vi liksom får opp en del av det som er utfordringene her. Jeg mener jeg merker at jeg får sånn, knyter seg i magen og at jeg blir litt sånn redd bare å høre om liksom hva man kan risikere ved å kjøpe lokale poteter liksom. Så det er jo ikke rart at kjøkkensjefen ikke tør. Og jeg synes jo nesten det er, ja, ja, jeg tror nesten det må noen endringer på regelverket, eller at dette prosjektet kanskje kommer frem til hva slags typer endringer er det som må til for at dette skal bli enklere, sånn at ikke kjøkkensjefene også må ta en profesjonsutdanning i just da, for å kunne klare å kjøpe lokalt. Men jeg vet ikke om det er vel kanskje, vi har 2 minutter igjen til noen flere spørsmål. Er det noen flere som har spørsmål? Eller så skal jeg si litt grann om hvordan vi skal jobbe rundt dette her med prosjektet.
Jeg har egentlig et spørsmål til ja. Bjørn Erik da. Fordi at tydeligvis så har du fått veldig kontakt med lokale leverandører, for det er flere vi snakker med som sier at lokale leverandører ikke ønsker å levere inn tilbud. Men her er det jo, er det for at du hadde mye kontakter fra før, eller er det, og er de andre kjøkkensjefene også såpass interessert i å gjøre såpass mye selv, er det mye ekstra arbeid og sånn?
Nei, enkelte svarer jo det at det blir ekstra arbeid, men vi har jo betalt for jobben vår, sånn at hvis ikke vi kan jobbe for lønnen vår, så må vi finne på noe annet å holde på med. Men akkurat det med at herre produsentene ikke er med på anbudsrundene, det er jo, hvis du driver og produserer flatbrød, da, så er det sånn da. Du har jo ikke noen mulighet til å gå inn, og så, for det første så har du ikke kompetanse til å sette deg ned med herre anbudsrundene. Det er et virvar uten like. Jeg har selv prøvd å skulle få til avtaler med forsvaret, blant annet. Ja, det som du sier, du må være spesialutdannet på dette feltet her, og det er mulig, dere som sitter her kan jo sikkert dette systemet, men det er enkelt for en gårdbruker, eller en liten pølsmaker, eller den flatbrødbakeren, og så gå og sette seg inn i offentlige anbudsrunder, og komme et tilbud på 10 kasser flatbrød, for å si det sånn. Så du klarer jo ikke å konkurrere, som jeg sier, med industrien på volum. Og det meste som ligger i disse offentlige innkjøpsavtalene, det går på volum. Du er nødt til å være så stor for å kan være med og klare å levere. Og da ekskluderer du utrolig mye bra mat rundt omkring her i Norges land. Ja. Så jeg håper jo at et sånn prosjekt som dette kan resultere i at det faktisk blir sett på disse avtalene, og hvordan vi kan jobbe med det her, og snakke om det juridiske og kontraktsbrudd da. Ikke kontraktsbrudd å gå og gjemme seg bak FNs bærekraftmål, som jeg sier da, når du driver og jukser med disse greiene da. For å kjøre land og strand, og da blir det sånn, derfor er det litt sånn bærekraftsuttrykket, noe jeg har brukt i veldig mange år, for jeg jobbet på en økologisk folkehøyskole som heter Fosen Folkehøyskole, der vi produserte all maten vår selv, med unntak av sukker og kakao og sånne ting da. Og der var det brukt bærekraft, og det synes jeg er fortjent, men i herre settingen så er det et misbruk av bærekraftsnavnet, sånn som det er per i dag.
Ja, det er grønnvasking, eller bærekraftsvasking. Ja.